dzīves apstākļos, raisu novākšana kavējās. Nu, mazliet problēmas vai galvasāpes sāk sagādāt jau patiesību sakot nākamā raža, jo šobrīd jau ir jāsāk sēt ziemas rapsis, bet nav novāktas vēl kvieši, pēc kuriem rapsis ir jāsēj. Un tas ir varbūt arī iemesls tam, ka daudzi saimnieki kuļ šobrīd šajos starp lietiem mēģina kult ziemas kviešus, ir atstājuši rapsi, jo ir jāgatavo augstne priekš rapsa sējas.
Kā ir ārpus labības nozarē? Mums jau dārzeņi un tā tālāk.
Jā. Nu, vēl ir attiecībā uz lopkopību. Tā kā mēs zinām, ka šī daļ sausuma ļoti grūti šodien, šobrīd saimniekiem bija savākt lobarību. Šobrīd zāle ir sākusi augt, un, nu, bet atkal lietas traucēja novākt. Tā kā saimnieki sūdzās par to, ka tad, kad bija skaidrs laiks, kurā varēja savākt sienu un skāp sienu, tad nebija ko vākt. Šobrīd ir ko vākt, bet īsti netiek uz lauka. Nu, bet tā kā zāles sāk augt, un ja laika apstākļi uzlabosies, tad vismaz varēs nu, sākt papildināt lobarības krājumus. Dārziņiem nu, drīz būs vai tojās jau tīpolu novākšanas laiks un ķiplokus šobrīd vāc. Nu, arī tiem būtu nepieciešams, protams, sausa laika apstākļi. Mazliet darbi kavējās un daudz vairāk jāpiepūlās ir, lai izžāvētu novākto ražu.
Nu, prognozes tuvākajai nedēļai nav pārāk optimistiskas attiecībā uz nokrišņiem. Skatīsimies, kā būs tālāk. Sakām paldies Mairai Dzelskalējai, burmistrei, Biedrības zemnieku saima, valdes priekšsēdētāja vietniecei.